Kurās Eiropas valstīs strādā visvairāk iedzīvotāju? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Pēc pēdējās ekonomiskās krīzes Eiropas darba tirgus atgūsts, un pāri nodarbinātības līmenis vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem Eiropā jau sasniedz 71%. Tostarp vairākās valstīs Zviedrijā, Vācijā, Lielbritānijā, Dānijā. Arī mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā nodarbinātības līmenis ir pārsniedzis 75%, kas ir ļoti augsts rādītājs. Netik laba situācija ir virknē Dienvidu Eiropas valstu. Grieķijā nodarbinātības līmenis darbspējīgajā vecuma grupā ir vien 56%, augstas nav arī Horvātijā, Itālijā un Spānijā.
Kāpēc tur cilvēki negrib strādāt vai tur ir vienkārši augsts bezdarba līmenis, nav darba vietu, kur strādāt?
Nu, kā mēs atceramies, tad Grieķija bija pēdējās finanšu krīzes epicentrā. Īpaši labi neklājās arī Spānijā un Itālijā. Šīs valstis joprojām pilnībā nav atkopušās no krīzes.
Kāpēc aug nodarbinātības līmenis?
Lai gan tikko minēja, ka vairākas valstis nav atkopušās no nodarbinātības krīzes, kopumā Eiropā ekonomika attīstās, krīze ir pārvarēta un līdz ar to uzņēmumi vairāk ražo, uzņēmumiem vairāk vajag darbiniekus. Un lai piesaistītu labus darbiniekus, uzņēmumi ir gatavi arī vairāk maksāt.
Kurās valstīs ir visvairāk šo te vakanto brīvo darba vietu skaits?
Visaugstākais vakanto darba vietu īpatsvars pašlaik ir Čehijā, Beļģijā, Vācijā, Nīderlandē, Austrijā un Lielbritānijā. No Baltijas valstīm lielākās problēmas pašlaik ir redzams Igaunijā, kur vakanti ir 2,2% darba vietu. Latvijā un Lietuvā tas ir virs 1%.
Tu pieminēji Čehiju, bet Čehija nebūtu nav tā populārākā un iekārojamākā valsts, uz kurien trauktos citu Eiropas valstu iedzīvotāju strādāt. Vai šī situācija tad tavuprāt varētu arī pamainīties un, piemēram, Čehija varētu kļūt populārāka arī mūsu tautiešu darba vietu izvēles ziņā?
Domāju, ka visu noteiks tas, cik daudz Čehijas uzņēmumu būs gatavi maksāt darbiniekiem. Čehija tomēr joprojām pieder pie tās valstu grupas, kur atalgojums nav tas augstākais, un līdz ar to viņa nav pirmā izvēle ekonomisko migrantu sarakstā.